Godātie kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par akcīzes nodokli. Atbildīgās komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Turpinam ar 8. priekšlikumu, ko iesniedz deputāts Valainis. Šis priekšlikums paredz mazliet straujāku akcijas nodokļu kāpumu cigaretēm nekā sākotnējais piedāvājums un daudz mazāku karsējumai tabakai nekā sākotnējais piedāvājums. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūguši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 13 pret 47 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais deputāta Dombrovska iesniegtais priekšlikums ir gandrīz identisks iepriekšējam, izņemot, ka priekšlikums paredz mazliet lielāku minimālo akcijas nodokļu likmi, summējot abas cigarešu akcijas nodokļu likmes. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātām Viečeslavam Dombrovskim.
Tā, nu, augsta godātie kolēģi, turpināt jau to iesākto tēmu. Atgadināšu, ka mums vienīgais iemesls, kad mēs vēlētos vienādot akcīzes likmes gan tā saucamajai karsai vai tabakai, jaunajam tabakas produktam un tradicionālam cigaretam būtu tikai un vienīgi tad, ja tie divi produktu būtu vienādi kaitīgi. Pie tā vienādi kaitīgi gan tiešajam lietotājam, viņa veselībai, gan apkārtējiem cilvēkiem. Dūmu rezultāti. Tātad gadījumā, ja karsējuma tabaka ir mazāk kaitīgs produkts, tad noteikt vai mēģināt noteikt vienādas akcijas nodokļa likmes vai no uzstādīt šo par politikas mērķi, kā to šobrīd dara alternatīva priekšlikuma iesniedzēji, būtu liela kļūda, jo tas, kas tad notiktu, ir tas, ka būtu aizkavēta vai pat novērsta lietotāju cilvēku pārēja no vairāk kaitīga tabakas produkta uz mazāk kaitīgu tabakas produktu. Un gadījumā, ja šī karsējuma tabaka ir mazāk kaitīgs produkts gan tiešajiem lietotājiem, gan apkārtējiem cilvēkiem, tad tas, ko panāks alternatīva priekšlikuma iesniedzēja deputāta grupa no koalīcijas, būs tas, ka tiks nodarīts gan lielāks skaitījums šo cilvēku veselībai un arī apkārtējo cilvēku veselībai, tiks radīt lielākie zaudējumi valsts budžetam, gan vidē termiņa, gan ilgtermiņa, tāpēc, ka tieši no valsts budžeta vajadzēs sēkt gan visu šo cilvēku ārstašanas izmaksas, tā izskaitā onkoloģija. Tāpēc jautājums, kolēģi, ir, vai kurš no šiem produktam ir vairāk vai mazāk kaitīgs. Šeit ir diezgan interesanti, ka ne priekšlikuma iesniedzējiem par šo nebija, nu, faktiski nejausmas. Priekšlikuma iesniedzēja nespēja komisijas, budžeta komisijas sēdē kaut kā vismaz sakarīgi operēt ar faktiem un pētījuma rezultātiem par to, kurš no šiem produktiem ir mazāk vai vairāk kaitīgs. Kas bija interesanti, kolēģi, ir tad, kad mēs uzprasījām veselības ministrijas viedokli, tad veselības ministri atbildēja, ka vismaz veselības ministrijas pārstāve atbildēja, ka viņiem nav zināmi nekādi pētījumi par to, vai karsējuma tabaka var būt mazāk kaitīga. Tāpēc šāda situācija, kolēģi, nācas arī pašiem konsultēties pie vismaz divām organizācijām. Viena ir Pasaules veselības organizācija, kas Pasaules veselības organizācija norada uz sekojuši. Lai gan uz dotu brīdi nav pietiekamu, un es uzsveršu pietiekamu pieradījumu tam, kā karsējuma tabāka varētu būt mazāk kaitīga nekā tradicionālās cigaretes, tomēr ir vairāk pētījumi, gan tie pētījumi, kas ko sponsorēja pati tabakas industrija, bet arī daži neatkarīgi pētījumi, kas rada, ka tiešām ir, es citēju, nozīmīgi samazināts. Tā saucamais ekspūža, tāds ietekme ekspozīcija kaitīgam un potenciāli kaitīgam vielam, salīdzinot ar standartu cigaretu. Tas, kolēģi, ir viens. Otrais, tikai šā gada 7. jūlija, ASV regulators, Food and Drug Administration, deva atļauju marketēt, reklamēt karsējumu tabaku, precīzāk IQOS tabaka, kā tā saucama reduced exposure. Tas ir mazāk kaitīgs produkts. Protams, ka tas tika izdarīts balstoties uz pieejamiem, tā skaita ne tikai nozarē sponsorētiem, bet arī neatkarīgiem pētījumiem. Tāpēc mūsu priekšlikumā būtība kolēģi ir galvenokārt pacelt nodokļi tradicionālām cigaretēm, tā skaita arī karsējumai tabakai, bet lai tā būtu viena, es kolēģi turpināšu savas runas otrā daļā. Mūsu deputātei Ļubavai
Švecovai.
Jā, kolēģi, es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, kāpēc? Tāpēc arī kontekstā ar to informāciju un informatīvo fonu un analitiskiem materiāliem, ko iesniedza iepriekšējā perioda budžeta un finanšu komisijas deputātiem, vairākie eksperti un vairākie arī uzņēmumu lobby. Un te jāpievērš uzmanība gan pārējo kolēģu, gan arī pārējo kas, deputātu, kas nedarbojas finanšu un budžeta komisiju, visticama, ka viņi arī ir saņēmuši ar valstu uzņēmumu Japan Tobacco International pārstāvniecības attiecīgas vai reklāma, vai kā to var nosaukt, infografikas, kuras viņi ļoti skaisti atspoguļoja un aprakstīja arī attiecīgi, kādas tieši likmes, kādas produktu klāstam nepieciešam paaugstināt. Šī ārvalstu uzņēmuma rīcībā informējot par iespējām celt nodokļus un tieši vienam produktam izraisīja lielu interesi, vismaz no manas puses. Un analizējot gan viņu prezentācijas, gan arī turpmāko priekšlikumu, ko kolēģi citi iesniedza, es esmu konstatējusi nepietiekoši korekti vai pietiekoši objektīvo piedāvājumu attiecīgi grozīt likumdošanas par akcizes nodokļu likmēm akcizes prece. Un viena būtiska lieta, uz kurai arī būtu jāpievērš lemjot, kāda apmērā, kādiem produktiem un kāda veida celt nodokļu likme, ir arī svarīgi tā pieredze un tie aprēķini, ko veica gan Finanšu ministrija, gan arī tā informācija, kas ir blakus kaimiņos. Tad to, kas ir konstatējams, piemēram, infografika, tas ir par Lietuvu, jo, piemēram, ir attiecīgi atsauce ir, ka Lietuva plāno celt likmē karsējumai tabakai. Izrādās, ka ne, Lietuva neplāno celt likmes karsējumai tabakai. Un vēl viena lieta ir attiecīgi, ka var iekasēt kādas summas saskaņā ar Finanšu ministrijas aprēķiniem. Papildus ceļot attiecīgi var iekasēt 4 miljonus. Bet Japan Tobacco International nosauca 7 miljonus. Vienlaicīgi finanšu ministrija, reflektējot uz diskusijām un apspriedi, un pats finanšu ministrs publiskajā telpā ir pateicis, ka visticamāk no papildus likmēm tik krāsa pacelot vienam produktam, nekādi papildus ienākumi budžeta nebūs, un vairāk tas normas arī attiecīgi, uz kurus pēc tam atsaucas kolēģi, nosakot, ka ir iekasējot papildus nodokļus tik nodrošinātā onkoloģiski izmeklējumi, tad formulēms ir pateikts tikai iespējams, ka finanšu ministrija nodrošinās papildus finansējumu. Tāpēc rodas jautājums, vai un cik objektīvi piedāvāti grozījumi, un manuprāt šīs priekšlikums, viņš ir objektīvāks un līdzsvarotāks, nodrošinot patiešām līdzsvarotu un korektu budžeta ienākumu papildināšanu. Paldies!
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Mums ir godātie kolēģi, turpināt manis teikto, es jūs aicinu padomāt galvenokārt par sekojušu lietu. Uz doto brīdi visi pētījuma apjoms drīzāk norada uz to, ka tā saucamā kārsējuma tabaka ir mazāk kaitīga, nekā tradicionāla tabaka. Pagaidām tas pieradījuma apjoms nav pietiekams priekš pasaules veselības organizācijas, bet tas jau kļūst vairāk pietiekams Amerikas regulātoriem. Dar to visdrīzāk, tas, protams, ka nav 100% droši, bet tas, kas notieks, ir tas, ka kaut kādā brīdī šis pētījuma apjoms kļūs pietiekams, tam lai arī pasaules veselības organizācija, un tā tas nonaktu arī līdz Latvijas, iespējams, veselības ministrija, tomēr secinātu, ka kārsējuma tabaka ir mazāk kaitīga. Bet gadījumā, ja jūs neatbalstīsiet šo manu priekšlikumu, bet atbalstīsiet savu koalīcijas kolēģu priekšlikumu, tad tas, ko jūs izdarīsiet, jūs traucēsiet, jūs aizskavēsiet, novirsīsiet pārēju no vairāk kaitīga tabakas produkta uz mazāk kaitīgu. Un par to, kolēģi, jums būs jānes politiska atbildība. Jo visticamāk liela daļa no jums no šis valsts nekur nepazudīsiet, un laika jautājums, tas varētu prasīt gadu, divus, piecus gadus, bet mēs atgriezīsimies pie šā jautājuma. Vēl manu priekšlikumā, būtība ir pacelt nodoklī gan kārsējumai tabakai, gan tradicionālajai tabakai cigaretēm. To izdarīt samērīgi, lai kārsējumai tabakai šis nodoklis būtu Igaunijas līmenī drusku mazāks nekā Lietuvai. Tas dos gan optimālus ienākumus, budžeta ieņemumus no akcizes nodokļa, gan arī veicinās pārēju uz to, kas ir visticamāk mazāk kaitīgs tabakas produkts. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai.
Jā, kolēģis arī aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas pēc koncepcijas ir līdzīgs iepriekšējiem jau diskutētajiem priekšlikumam, kuru bija sagatavojuši ZZS deputātu grupa ar domu, ka straujāk celtu akcijas nodoklī tradicionālajai tabakai un netik strauji karsējumai tabakai. Patiešām ir tā, kā Jaršals Dombrovskis kolēģis saka, budžeta komisijā bija īpatnēji tā diskusija, ka neviens nespēja skaidri argumentēt, kur no šīm produktu grupām ir kaitīgāk un mazāk kaitīgā. Veselības ministri arī diezgan nepārliecinoši mēģināja argumentēt, ka jaunajiem produktiem vēl nav pietiekami daudz pētījumu un nevar novērtēt to ietekmi uz gan pašu smēķētāju, gan arī apkārtējo cilvēku veselību, ko varbūt arī daļai varētu saprast, bet ir vēl viens arguments, kas ir jāņem vērā, kā es jau minēju, ne tikai veselības aspekts, bet otrs ir tas, vai likmju pieaudzēšana nepalielinās ēnu ekonomiku vai pārobežu tirzniecību. Ja tiks atbalstīts koalīcijas deputātu priekšlikums, kas ir pilnīgi pretējs, mazāks akcijas pieaugums tradicionālajai tabakai, bet ļoti strauši, kas teica, 790% pat pieaugums karsējumai tabakai, tad mūsu akcijas likmes šajā produktu grupā būs visaugstākās Baltijā. Nu, jau nākamgad Latvijā tie būtu 160 eiro uz kilogramu, Lietuvā 113,2, Igaunijā 97,1. Un tas būtu arī visaugstākais karsējumās tabakas akcijas nodoklis visā Eiropas Savienībā, ja vērtē nodokļa proporcionalitāti pret cigarešu akcijas nodokli, jo nu, tās nav vienādas produktu grupas, bet salīdzināms, ņemot vairāk patērētājs, var izvēlēties vienu vai otru atkarībā no cenas. Un pat pati finanšu ministrija ir norādījusi, ka šāds akcijas nodokļa pieaugums noteikti veicinās pārrobežu nelegālo tirdzniecību. No, un tā rezultātā visticamāk arī nebūs plānotie nodokļu ieņēmumi. Nevelti, kolēģi, jūs tālāk budžeta likumā redzēsiet, ka ir atruna šos līdzekļus no akcijas nodokļu ieņēmumiem, varēs novirzīt onkoloģijas pakalpojumu finansēšanai tikai tad, ja šī prognoze izpildīsies. Un to nevelti dara finanšu ministrija, tāds risinājums tiek piedāvāts tajos gadījumos, kad ir nopietnas šaubas par plānoto ieguvumu un ieņēmumiem. Parasti, ja nebūtu ārkārtīgi liels šaubas, tad šādas atrunas jūs neredzēsiet. Būtu automātiski ieplānot lielāku budžeta ieņēmumu, būtu pateikts paldies koalīcijas deputātiem par labu ideju un finansētu pasākumu, kas ir svarīgi. Šoreiz arī finanšu ministrija par šo gaidāmo efektu ir lielās šaubās. Tā kā es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, atturoties no kolēģu, koalīcijas deputātu koncepcijas, kas patiešām izskatās, ka lielā mērā tomēr arī lobē vienas tabakas kompānijas intereses, lai joprojām paliktu pieejami lēto kategoriju produkti, cigaretes, no attiecīgi sadārdzinot jauno produktu izmaksas.
Ne, bet es slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 9. deputātu Dombrovskis sniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 22 pret 54 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais deputātu grupas Indriksonis, Zālītes Grosas, Dūrīša, Teirumnieks, Skridas un Ikstens priekšlikums. Šis ir viens no priekšlikums grupas daļas, kas paredz cigāriem un cigarēlēm par 1000 cigāriem vai cigarēlēm paaugstināt akcijas nodokli straujāk nekā sākotnējā piedāvājumā. Ja tur bija 7%, tad šis priekšlikums paredz 10% kāpumu akcijas nodoklim šai grupai. Komisijā ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Ilzei Indriksonē.
Šis priekšlikums kopā ar priekšlikumu grupu, kas paredz kāpināt straujāk akcijas nodokli gan parastajām cigaretēm, gan cigāriem un cigarillām, un arī karstējumē tabakai, un mazliet mainot uzsvaru lielāku nodokli, paredzot uzlikt tieši lētajām cigaretēm un mazāk mazliet atslogot no nodokļa dārgāko cigarešu galu, bet tā var izteikties, tika sagatavots, vērtējot ļoti dažādas iespējas un vērtējot akcijas nodokļa paaugstināšanas iespējas visās kategorijās un ņemot vērā arī šos te varētu teikt pētījumu datus. Piedāvājums celt cigaretēm akcijas nodokli par 6% katru gadu, salīdzinot ar sākotnējo piedāvājumu, kas ir 5%, ir pat lielāks nekā iepriekš pēdējos divos skatītajos priekšlikumos, kur tas bija piedāvāts zemāks. Tas dod pozitīvu pienesumu arī budžetam. Mēs, protams, arī vērtējām iespējumu akcijas nodokļu kāpumu cigaretēm par 10%, ko arī Veselības ministrija būtu ļoti aizstāvējusi un atbalstījusi, taču tas, šis priekšlikums pēc finanšu ministrijas aprēķiniem radītu 3,8 miljonus lielu negatīvu fiskālu ietekmi, un šī iemesla dēļ tas nebūtu atbalstāms, jo, protams, katram priekšlikumam ir vairākas ietekmes un vairāk mērķi, ko mēs ar to gribam sasniegt. Mēs šo priekšlikumu gatavojam primāri meklējot papildus resursus tieši onkoloģijas nozarei, jo nepavēlti šobrīd arī Eiropas komisija ir izsludinājusi, ka vēža pandēmija nav mazāk svarīga par Covid pandēmiju un vēža pandēmiju visā Eiropā katru gadu paņem daudz cilvēku dzīvības, un tā ir prioritāte šobrīd visā Eiropā. Un skatoties uz to, ka šī gada budžetā liels pieaugums ir mediķu atalgojumam un citiem jautājumiem un citām lietām, bet tieši onkoloģijas nozarē tieši atbalsta papildus medikamentiem vai diagnostikai vai skrīningam nav, tad mēs vērtējām visas iespējas, kur šo papildus finansējumu iegūt. Kā pirmais un piedāvājumā būtiskākā daļa bija vērtējām tieši akcijas nodokļa kāpumu parastajām cigaretēm, bet saprotot, ka lielāks kāpums radīs arī negatīvu fiskālo ietekmi, meklējām iespējas un skatījāmies, kā patērētāju uzvedību ietekmē šīs, varētu teikt, nozares izvēles. Un skatoties uz karsējumās tabakas apjomiem un to pieaugumu, tad 9 mēnešos 19. Gadā pret šī gada 9 mēnešiem pieaugums tirdzniecībā ir vairāk kā 2,3 reizes. Tātad šī tirgus daļa ir dubultojusies. Lietuvā karsējumās tabakas tirgus daļa šobrīd jau ir 20%. Latvijā tā ir nepilna 10%, bet viņi arī turpina strauji kāpt. Un šajā brīdī skatoties, kā cilvēki izvēlas šo produktu, mēs arī vērtējam to, ka ļoti agresīva, varētu teikt, ienākšana tirgu nodrošina ne tikai to, ka varbūt parastie smēķētāji, ja tā var teikt, parastās cigaretes nomaina pret karsējumo tabaku, bet vēl liela daļa jauno smēķētāju rodas tieši pamēģinot šo te karsējumās tabakas produktu, un Pasaules veselības organizācija ir uzsvērus vairāk kārt, ka nav pierādījumi, ka šī karsējumā tabaka būtu mazāk kaitīga par tradicionālo tabaku. Kā mēs vēlamies novirzīt šo papildus iegūto finansējumu, pēc Finanšu ministrijas aprēķiniem nākamajā 21. Gadā tie būtu 3,6 miljoni, no kuriem puse tika novirzīta uzreiz un otra puse pēc iekasēšanas rezultātiem. Tā primāri tas būtu skrīnings un diagnostikas uzlabošana un tieši prostatas vēža skrīningam par valsts naudu un šķidruma citoloģijas diagnostikas metodē dzemdas kaklu vēzim. Un nākamā sadaļa ir ļoti svarīga, ir biomarkieru nodrošināšana par valsts finansējumu, jo tas nodrošinātu tālāk jau daudz veiksmīgāk un tieši personalizētu ārstēšanu katram pacientam pēc viņa audzēja veida. Un kā liela prioritāte arī ir efektīva un inovatīva medikamentu iekļaušana kompensējumu zāļu sarakstā, kam papildus līdzekļi bija nepieciešami visus iepriekšējos gadus, un šobrīd jau varētu teikt tā telpiski izsakoties apmēram 30 miljonu šai sadaļai trūkst, kas bija paredzēts onkoplānā, bet nav izdevies īstenot. Tāpēc tā, varētu teikt, ir tāda ļoti liela prioritāte, un šie visi priekšlikumi to varbūt veicinās, tas būs mazs solīts un pirmais solīts, bet mēs ceram, ka tālāk arī turpināsim un izdosies to nodrošināt jau pilnā apmērā visas šīs te vajadzības. Aicinu atbalstīt šo un visas nākamo šīs deputātu grupas priekšlikumus.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Labdien, ļoti cienamā saimes priekšsēdētājas kundze, augsti godātie deputāti. Nu, Indriksons kundze jau diezgan detalizēti izklāstīja šo te priekšlikumu, mūsu sagatavoto priekšlikumu būtību. Es tikai gribēju varbūt vēl uzsvērt dažus faktus un tādus jautājumus, kas varbūt nav izskanējuši. Un kas zināmā mērā, kuriem arī pieskarās kolēģi no opozīcijas runājot par saviem, motivējot balsot par saviem priekšlikumiem. Atceramies, kad akcijas nodokļa tā galvenā būtība jau ir tomēr padarīt arī preci, jeb šo kaitīgo produktu dārgāku un mazāk pieejamu. Ja mēs paskatāmies uz datiem no OECD valstīm, tad piemēram, iedzīvotāji, virs 15 gadu vecuma iedzīvotāju grupā, Latvijā 24,1% katru dienu smēķē. Tas ir viens no augstākajiem, starp citu, rādītājiem. Tas nav pats augstākais, pats augstākais starp OECD valstīm ir 28,5%, bet zemākais ir tikai 11,9%. Tā kā smēķēšana, nenolieksim, ir problēma, kas rāda un neapšaubām rāda ļoti lielu ietekmi uz cilvēku un sabiedrības veselību, un līdz ar to arī rāda ļoti lielu ietekmi veselības uz veselības budžetu, jo šīs te slimības daudzās, ne tikai onkoloģiskās, ko izraisa smēķēšana un šie kaitīgi ieradumi neapšaubām, protams, ir jāārstē, un tam valsts terē lielu naudu. Jā, es gribu tiešām teikt, ka šis ir kompromisa priekšlikums, jo Veselības ministrijai sākotnējā teiksim, ideja bija veikt nopietnāku akcijas nodokļa pielikumu gan cigaretēm, gan karsējumai tabakai, jeb šiem nosacīt jaunajiem produktiem. Taču mēs arī saprotam Finanšu ministrijas bāžas par to, ka tiešām nu, šie iekasējumība varētu pazemināties, palielinot ļoti intensīvu akcijas nodokli tieši dēļ kontrabandas. Bet gribot oponēt varbūt un tomēr uzsvērt jautājumu, kas tika izcelts no dažiem debatētājiem par šiem jaunajiem un it kā es uzsveru mazāk kaitīgajiem produktiem. Nu, arī Dambrovska kungs jau savās debatēs teica, ka ir tikai daži neatkarīgi pētījumi par to, ka iespējams šī te karsējumā tabaka ir mazāk kaitīga. Tad ir tikai daži neatkarīgi pētījumi. Mums nav pārliecinoši pierādījumi, kā arī Veselības ministrijas speciālisti budžeta komisijā teica, ka šie produkti būtu mazāk kaitīgi. Tas ir viens. Otrs, ja mēs paskatāmies uz to, kādu īpatsvaru nodokļu sloks, jeb akcijas nodoklis rada produkta gala, ja mazam tirzniecības cenā, tad mēs redzam, ka tiešām šie te karsējumās tabakas produkti ir daudz, daudz, daudz mazāk akcizēti. Un kā mēs zinām un dzirdējām, viņu tirzniecības apjomi pieaug ar katru gadu. Tātad faktiski šeit būtu tikai loģiski, kad arī lielāka akcijas nodokļa īpatsvars, līdzīgi kā tas ir cigaretēm, arī parādīto šajās te jaunmodīgajos smēķēšanas produktos, neapšaubāmi, uz kuriem patreiz tabakas industrija, kas viņus rada, vienu pēc otras un ļoti ātrā tempā, būs krietni lielāku peļņu, jo tur ir krietni mazāks nodokļu sloks. Un, protams, kad ir saprotama šāda te nu, tabakas industrijas bāža par to, tas ir saprotami, bet es nepiekrītu Švecovas kundzei, kur saka, ka mums vajadzētu vienkārši ieklausīties kādu tabakas industrijas lielo magnātu teiktajā un palielinās šīs nodokļu likmes tā, kā tieši viņi mums iesaka. Nē, mums ir sava valsts akcijas nodokļu politika, kura ir jārealizē. Un tādēļ es domāju, ka te nav nekāds sakars un runa par vienu vai otru produktu grupas lobēšanu. Šeit ir jautājums, ka mēs šo akcīzi normāli ik gadu paaugstam, kā to arī iesaka Pasaules Veselības organizācija. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Inesei Voikai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāju, kolēģi, diskusijas par tabakas akcīzi spilgtāk nekā citi priekšlikumi šajā valsts budžeta apspriešanā un izskatīšanā parāda lobēšanas atklātības likuma nepieciešamību Latvijā. Cilvēkiem ir jāzina, kādas intereses ir ietekmējušas vienu vai otru priekšlikumu iesniegšanu. Ar kolēģiem darba grupā mēs esam saukuši darbu pie interešu aizstāvības atklātības likuma projektu, un tieši šajā sakarā man iznāca saruna, mani uzrunāja tabakas ražotāja firma pārstāvji. Lai lūgtu atbalstu nesākt karu šajā te akcijas jautājumā par lielāku vai mazāku akcīzi cigaretēm vai karsējamām tabakai, nu, kas tieši šobrīd notiek. Jo vienam ražotājam nav šo alternatīvo produktu, bet otram ir, un pārstāvi teiktais bija, nu mēs varam jau karot, bet varbūt ir iespējami arī kādi pārskatāmāki procesi, kurā var vienoties. Un pie šādiem priekšlikumiem būtu jāzina, kas tos ir ietekmējuši. Tas nav nekas slēpjams un nebūtu automātiski nosodams, jo labs deputāts ir aktīvs, taču jābūt arī atklātam. Būtu jāzina, ka priekšlikuma iesniedzēja un deputētāja savas zināšanas par tabakas kaitīgumu smelšies no konkrētiem tabakas ražotājiem, kā es dzirdēju gandrīz no dažu deputātu mutēm no pat pirms tam, jo runāja līdzīgi kā šie lobisti, kas man uzrunāja. Jo tagad mums jābrīnās, kā Viktors Valainis un Jačislavs Dambrovskis izskaitļojuši vienādus priekšlikumus, un to vēl varētu saprast, bet ka viņiem sanāks identiski skaitļi un pat ciparais komata, liek uzdot jautājumus par šo priekšlikumu patieso izcelsmi.
pēc deputātu grupas priekšlikumiem, ko mēs šobrīd izskatām, būs arī jautājums par nodokli elektroniskās cigaretēs izmantojumiem šķidrumiem un elektroniskās cigaretēs izmantojumā šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām. Un turpat veseli trīs deputāti ir nosapņojuši vienādu likmi. Paldies Šefcovas kundzei, kur savā runā atsaucās uz tabaks ražotāju prezentāciju, kur īstenībā ir dzirdējuši ļoti daudz Saeimas deputāti. Tāpēc es arī jautāju šī priekšlikuma sagatavotājiem kolēģiem, uz kādiem aprēķiniem tas balstās un ar ko notikušas konsultācijas, jo parādījās TV sižets, kas paģērēja, ka deputāti darbojas kādas labā tabaks ražotāja interesēs. Un kolēģis Dūrītis, kā Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs, kā jau iepriekš nu pat runāja, apliecināja, ka priekšlikums ir balstīts tikai un vienīgi sadarbībā ar Veselības ministriju un rekomendācijās uz Pasaules veselības organizāciju, kas iesaka tabakai un citiem produktiem cel 10% katru gadu. Kolēģi ir iedziļinājušies un panākuši sadarbību vairāk frakciju jomā un arī ņēmuši vērā ēnu ekonomikas palielināšanas riskus, tāpēc šis kāpums nav tik strauši, kā iesaka PVO. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo un nākamos deputātu priekšlikumus. Un ceru, ka pēc grozījumiem kārtības rulī un jauna interešu pārstāvniecības likuma debates un priekšlikuma iesniegšana Saeimā būs daudz atklātāka par to, kādas intereses aizstāv stāv. Paldies.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam. Mēs jūs nedzirdam, Orlova kungs. Nedzirdam jūs. Nedzirdam joprojām. Nedzirdam. Joprojām nedzirdam.
Tagad
ir dzirdams.
Pirmie kolēģi, sociālā darba lieta komisijas deputāti vienmēr atbalsta jebkuru palīdzinājumu veselības jomā. Bet noklausot referentu cienījumā Indeksenas kundze, es biju pārsteigts tam, ka viņa jau paziņoja, uz kuri būs novirzīta nauda, kura būs saņemta no akcijas nodokļa. Pirmkārt, apspriežot budžetu, mēs nekad nedzirdējam no veselības ministrijas to, ka viņi lūdz, lai uz tādiem jauniem izmeklējumiem vai skriņgu bija sameklēta nauda, un dzirdot to, ka kaut kādiem jauniem inovatīviem preparātiem būs arī novirzīta šīs finansējums, tad man uzreiz ir jautājums, varbūt Indeksenas kundze var nosaukt medikamentus nosaukumam, ražotāju, kuri ļoti nepieciešamu. Un runājot par onkologiju, es gribu jums pateikt to, ka pirmā vietā no mirstības ceļam tas ir kardiologija, nevis onkologija. Un, protams, mēs kā deputāti mediķi atbalstīsim jebkuru palīdzinājumu, bet mēs vienmēr bijam par to, lai atrasta nauda bija nodota veselības ministrijai, Nacionālās veselības dienestam, kurš pats, domājot no saviem prioritāriem pasaukumiem, atradīs ceļu, uz kuru viņu sterēt. Lūdzu Indeksenas kundi atbildēt par programmām un par tiem varbūt jau zinamiem viņam medikamentiem, kuri būs iekļauti kompensēt zaļu sarakstu.
Vārds deputātam Ģirčslavam Dombrovskim.
Jā, un jā, paldies. Nu, grupi kolēģi, šeit es sapratu, pozīcijas deputāti, kas runā, tagad sadalas divas grupas. Viena grupa, es domāju, ka ļoti precīzi zina, ko un kāpēc viņi dara. Otra grupa, nu, iespējams, ir drusku naiva, kas ir liecina no viņu izteikumiem par lobizmu un tā tālāk. Vēlreiz, kolēģi, centrālais jautājums šeit ir, kurš produkts ir vairāk vai mazāk kaitīgs. Tas ir galvenais. Mēs, ja mēs pieņemam to, ka cilvēki, kas vēlas kaut kādu iemeslu dēļ smēķēt, to dara tā vai tā, tad sabiedrības intereses ir, lai viņi to darītu ar mazāk kaitīgu gan viņiem, gan pārējai sabiedrībai produktu. Es ceru, ka par to nu, vajadzētu būt kaut kāda pilnai skaidrība. Ja? Šeit neviens tam vēl nav iebildes. Tad iesniedzēja slēpjas ar diviem apgalvojumiem. Viens apgalvojums mēs gribam pacelt nodokli kaitīgam produktam. Otrais apgalvojums mēs papildus līdzekļus novirzēsim onkoloģiju. Ja? Gan pirmais, gan otrais apgalvojums ir stipri maldinoši. Pirmais, vēlreiz. Runa ir par to, vai tirgu paliks vairāk vai mazāk kaitīgs produkts. Ja tradicionālas cigaretes ir vairāk kaitīgs produkts, un uz to pieejami pētījumi tieši uz to norada, tad tas, ko viņi panāks, ir tas, ka tirgu paliks vairāk kaitīgs produkts. Un viņi kaitēs, tā kā Indriksenos kundze sūdzēs par to, ka šis iespējams mazāk kaitīgs produkts pārāk strauji izplatās, kāda traģēdija. Tad laikam Indriksenos kundzes pēc viņas viedokļa labāk, lai cilvēki sevi indēt ar cigareti, ar visticamāk vairāk kaitīgu produktu. Tad šeit Duriša kungs, manuprāt, drusku nesaprot par to, kā tiek izdarīti secinājumi balstoties uz pētījumiem. Viņš iespējams domā, ka lūk, ka šis ir tas laukums jomā, kura ir izpētīta no un līdz. Un tur īpaši vairs nav ko pētīt, nekādu īpašu jauno secinājumu nebūs. Nē, šī ir jauna joma, Duriša kungs. Šeit runājot par to, ka pagaidam pētījuma apjoms ir nepietiekams. Bet tās, uz ko tas viss norada, vēlreiz, un vēlreiz, Amerikas FDA vienkārši tā šādu secinājumu neizdarīs. Vienkārši tā nedos zaļu gaismu tam, lai kārsējuma tabaka izstrādātājs varētu reklamēties, ka low exposure. Ka tas ir mazāk kaitīgs. Tā tas vienkārši nenotiks. Ja. Tāpēc pētījumu pagaidām nepietiek. Bet redzēsim, kas notiks pēc gada vai pēc diviem gadiem vai kā. Mums pagaidām ir vienkārši nepietiekams. Nevajag jaukt nepietiekamu ar to, kā šādu pieredījumu nav. Tāpēc visinteresantākais, protams, ir par lobismu. No šeit es domāju, ka daži kolēģi, kas rumējuši, no vienkārši neredz visu laukumu un neredz visu bildi. Tāpēc skaidroju, kad es izdaru savus secinājumus, es iepazinos ar visu pušu argumentiem un argumentāciju. Ja, un to rūpīgi izvērtēju, cenšoties saprast, kurš piedāvātais risinājums ir sabiedrības intereses. Tirgu kolēģi, tas, kas ir īpaši aizdomīgi, skatoties uz to iesniedzēju priekšlikumu, tirgu ir palielam divi spēlētāji. Vienam spēlētājam ir abi produkti, gan tradicionālas cigaretes, gan kārsējuma tabaka. Bet otrajam spēlētājam ir tikai viens produkts – tradicionālas cigaretes. Un, protams, ka mainot tā saucamas relatīvas cenas, ja kārsējuma tabaka, ja starpība cena ir mazāk, Tas, protams, ir ieguvums vienam konkrētiem spēlētājiem. Un Vojkas kundze un tā tālāk, jūs laikam nezināt, bet šis priekšlikums, par kuru jūs runājat, ir diezgan, nu, pat ne diezgan, tas nevar būt diezgan, ir vienkārši identisks tam priekšlikumam, ko iesniedza viens konkrēts ražotājs, kurš no tā gūs peļņu. Es ceru, ka tas vienkārši ir nezinās. Es turpināšu vēlāk. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai otro reizi.
Īsumā vēlos norādīt, ka mēs sazinājāmies ar Veselības ministriju, lūdzām tieši iesniegt viņu, varētu teikt, vajadzības, ko viņi noteikti bija budžetā plānojuši, bet kas budžeta ierobežotu iespēju dēļ nebija pieejams. Un es saņēmu atbildi no veselības ministrijas uz vairākām lapām arī un tabulā konkrēti norādītiem viņu plānotajiem pasākumiem veselības ministrijas izvirzītie prioritārie virzieni onkoloģijas jomas attīstībai, kur bija iekšā gan šis te jauno inovatīvo zāļu iekļaušanai un kompensāciju paplašināšanai, inovatīvo terapiju turpināšanai, arī šīm te diviem skrīningiem tieši dzemdas kakla vēzim un prostatas vēzim un arī biomarķieriem. Un esam arī ar ķīmijterapeitu asociāciju sazinājušies un arī viņu viedoklis un varētu teikt šīs te vajadzības sakrīt. Un viņi kā īpašo inovatīvo efektīvo medikamentu pieejamības nodrošināšanas prioritāti uzsvēra rolnīcu vēžu pacientu grupu, jo šai pacientu grupai bija pieejamas jaunās paudzes zāles, bet no šī gada 1. jūlī vairs nav. Un tas atstāja šo gado jauno pacientu grupu bez jebkādas palīdzības, kas nodrošinātu ilgstošu slimības remisiju. Un arī aizkuņas iedzera vēža pacientu grupai šobrīd nav pieejams. Neviens no, varētu teikt, būtu iespējams ar diviem medikamentiem palīdzēt, bet šobrīd vienīgais efektīvais medikaments nav pieejams. Un arī par biomarķieru vajadzību visām aktuālajām vēža diagnozē. Viņi arī ir vērsušies jūsu vadītajā komisijā, Arlo kungs droši vien, 11. septembrī ir bijusi vēstule no arī veselības ministrijai, ka gadā apmēram 800,000 eiro ir nepieciešams no valsts finansēt biomarķieru testēšanu. Tā kā mēs esam konsultējušies un paldies onkoloģisko pacientu atbalstu grupas deputātiem, ar kuriem arī esmu sazinājusies un konsultējusies un īpaši paldies arī veselības ministrijai par atsaucību un finanšu ministrijai paldies par aprēķiniem, kaut piesardzīgiem, bet tomēr tas viešu cerības staru, ka mēs papildus finansējumu iegūsim. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, tas ir ļoti skaisti un ļoti vajadzīgi onkoloģijas ārstēšanai Latvijā tiešām vajadzētu pievērst tiku lielāku uzmanību un ņemot vērā statistiski diezgan dramatisko situāciju, dramatiskos rādītājus. Bet problēma ar šo priekšlikumu ir viennozīmīgi tā, ka tas jau ir publiski visur izskanējis un nav pat nekāds noslēpums, tikai tiem, kas neseko līdz, tie nav pamanījuši, ka ir atklāts lobēšanas pieteikums faktiski par labu kādam spēlētājiem tabakas tirgu. Un būtībā šādas situācijas, kad nu, runājot tikai par onkoloģijas pacientiem, bet patiesībā lobējot tabakas industrijas pārstāvis, mēs tā cīniski izmantojam nu, būtībā tādus argumentus. Un šeit prasītos Latvijā ieviest arī lobby likumu beidzot un nebaidīties atklāti katram politiķim atklāti pārstāvēt kādas intereses, nu, ļoti iespējams arī to starp tabaks ražotāju intereses, ja? Būt mazāk korupcija, būt visiem skaidrs, kurš aiz kā stāv, šobrīd mēs nezinām, kurš ir tas ieguvējs no šāda lobby pasākuma. Bet es vienlaiks arī aicinātu savus kolēģus, varbūt, nu, tad, kad ir acīm redzams atklāts lobijs, tomēr varbūt neizmantot, tiksim, onkoloģijas pacientus. Ja? Viņiem ir jāpalīdz, bet paslēpt lobiju brīdī, kad gribas kādu lobēt, tīpaši tabakas industrija, man liekas, ka tas nav īsti pareizi. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Nu, gudrītie kolēģi, turpinot šo tēmu, man arī ir zināms, ka priekšlikuma iesniedzēja nu, apstaigājuši varbūt, ja ne visus, tad vismaz dažus ar onkoloģijas jomos saistītus uzņēmumus, ārstus un tā tālāk. Un ir izstāstījuši viņiem, kā gadījumā, ja viņu priekšlikums tiks pieņemts, tad tie ieņemumi tiks izmantoti tieši onkoloģijas jomai. Nu, un tagad, kolēģi, es jums gribētu nolasīt to priekšlikumu, ko mēs pēc kāda laikā redzēsim, kurš būs budžeta likuma. Un viņš, šis priekšlikums skan sekojuši. Ja 2021. gada faktiskie ieņemumi no akcizes nodokļa ieņemumiem no tabakas izstrādājumiem pārsniec attiecīgiem ceturksniem prognozētos ieņemumus, finanšu ministram ir tiesības palielināt šajā likuma noteikto apropriāciju veselības ministrijā, onkoloģisku saslimšanu un tā tālāk. Es, kolēģi, vēlreiz, finanšu ministram ir tiesībās. Tiesības. Viņam nav nekāda pienākuma to darīt. Tas vienkārši viņš var to izdarīt un viņš var to neizdarīt. Līdz ar to priekšlikuma iesniedzēja pirmā kārta ir maldinājuši. Visticami iespējams, ka pat apzināti maldinājuši onkoloģijas jomā strādājušos uzņēmumus un ārstus ar to, ka šāda vienošanās pastāv. Nav šādas vienošanās. Tas, ka likuma noteikti, ka ministram ir tiesības, da, finanšu ministra mūsu valstī ir tiesības izdarīt faktiski jebko, bez jebkāda ieraksta likuma koledži. Un kāpēc tieši šādi ir noformulēts? Tāpēc, ka finanšu ministri ļoti labi saprot, es domāju, ka ja tā, ka priekškuma iesniedzēja piedāvā izdarīt tā, lai 2023. Gada šis akcizes nodoklis Karsmē tabakai būtu divas reizes lielāks nekā Igaunija vai Lietuva, tad ir ļoti labs jautājums, vai kaut kādi ieņemami no tā vispār būs. Paldies, kolēģi.
Lars deputātē Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Te mēs pietuvojamies pie ļoti interesantas diskusijas, kur parādījies arī no pozīcijas esošo deputāti. Ar skaidru pozīciju, ar savu priekšlikumu pamatošanu un ar argumentāciju un piedalīšanos aktīvi diskusijā. Bet man būtu jautājums Vojkas kundzei. Vai Vojkas kundze tikas tikai ar lobiju, kas skāra konkrēti tabakas izstrādājumu, vai viņa arī tikas ar lobiju, kas pārstāv azartspēļu jomu un tāja segmenta strādājošos uzņēmumus un uzņēmējus? Jo ļoti zinīgs fakts visa šajā mūsu diskusijā šodienas kontekstā un kopumā ar budžeta pieņemšanu ir arī pēc tam vēlāk nedaudz budžeta pakotne izskatamais jautājums, ko piedāvāja pacelt nodokļus azartspēle jomā darbojušiem uzņēmumiem jauno konservatīvas frakcijas deputāti, kuri tagad diezgan tā klusiņa seš un diskusijā nepiedalās, bet diskusijā piedalās attīstība par un nacionāla apvienība. No publiski izskanējušas informācijas de facto mēs redzējam, kā visticamāk šos priekšlikumus, ko parakstē Indriksonas kundze, ir sagatavojis un iesniedzis un piedāvājis parādnieka kungs, kurš jau iepriekš bija manīts attiecīgi uz cigarošo lobiju intereses pārstāvniecību iepriekšējā Saeimas sasaukumā. Nu, tagad ir jautājums, valdība noraidīja un koalīcijas deputāta budžeta komisijas sēdes laikā attiecīgi priekšlikumus palielināt krasi nodokļus azartspēļu darbojušiem uzņēmumiem. Un tad man ir jautājums Vojkas kundzei un attīstībai par, kas tik pozitīvi un tik loģiski cenšas pamatot, ka vajag tieši šāda veida pacelt nodokļu likmes tieši šādam produktam. Ir arī loģikas nesakritības, jo it kā no vienas puses Durīša kungs pasaka, ka nepieciešams celt akcīze tabakas izstrādēm, bet viņš neatbalsta lielāko akcīzes celšanu, ko piedāvāja Dāna Reizniece Ozola, jo šajā gadījumā arī ienākums attiecīgais budžeta pozīcijas būtu nevis 3,6 miljoni, ka tagad esošo priekšlikumu atbalstot, bet tuvo 8 miljoniem. Jātiks palielināt proporcionāli arī nodokļu likme gan parastai tabakai, gan arī kaitīgākiem produktiem. Tāpēc es uzskatu, ka virzot vai diskutēt par kādu priekšlikumu vai atbalstot kādu priekšlikumu, pamata, manuprāt, vajadzētu pieturēties pie principa, kas ir sabiedrībai labāk, kurš priekšlikums vai kāds iesniegtais piedāvājums nodokļu celt ir līdzsvarotāks un ir objektīvi iekasējamāks. Nākamais, kas attur cilvēkus no šī produkta kaitīga lietošanas vai aizvieto kaitīgo produktu, mazā kaitīgo produktu. Un vēl viena būtiska lieta, nevajag slēpties un ir amorāli patiesībā definēt, ka aiz priekšlikuma lobējot vienu konkrētu to tirgotāju laukumu, nodrošināt patiesība pavisam citu, gan arī saistīto uzņēmumu intereses, piemēram, kā šajā gadījumā tiek noraidīti priekšlikumi celt nodokļus azartspēļu strādājošiem uzņēmumiem, vai izmantojot to, ka šantažu, lai panākt sev izdevīgo variantu, nodrošināt šī priekšlikuma pieņemšanu. Paldies.
Labi, deputātam Ivaram Zariņam.
Labvakar, kolēģi. Šis jau man ir trešais saimas sasaukums, un katru, gandrīz katru gadu, kad tiek apspriests budžets, ir ļoti interesanta debata tieši par akcijas nodokli. Un parasti tieši saistībā ar alkoholu vai cigaretēm. Un, diemžēl, te būs jāpaskaidro varbūt kolēģiem, kuri tiešām izliekās nesaprotot vai nezinot, kas patiesībā notiekās, kad notiek šīs debates par akcijas nodokli. Šeit tik tiešām nav galvenais kritērijs par to, kurš no šiem produktiem būtu kaitīgāks, kuru būtu jāierobežo pēc iespējas, lai sabiedrība viņu mazāk patērētu. Nē, patiesībā visas šīs debates ir tieši tā, kā tas tika minēts. Kurš produkts ir vairāk ticis nolabēts? Attiecībā arī uz to šī akcīzes likme mainās. Un šis ir viens tāds hrēstumācis uzskatāms piemērs, kā tas vienmēr ir noticies. Kā parasti notiek, kā šis lobijs darbojas? Parasti ir bijis tā, ka pirmais nāk šie brašie paziņojumi par to, ka mums ir jācīnās ar kaut kādu produktu kaitīgo ietekmi, vai tā būtu tabaka vai alkohols vai līdzīgs produkts, un tāpēc mēs viņu tagad strauji ierobežosim. Atcerieties, solē tas bija attiecībā uz alkoholu, uz alu, uz citiem spirtotiem dzērieniem arī nāca brašie cīnītāji, kur pateica viss, mēs tagad viņu ierobežosim, jo viņš ir kaitīgs. Pēc tam, pēc kāda laika, parādās jau cita retorika par to, ka nu, mēs jau viņu nevaram tik strauji ierobežot, tāpēc, ka tādā gadījumā tas ir nesamērojami, kad var ciest tādas un tādas intereses, kad ir jāpadomā arī par to un to. Loģika, kamā visā šī ir kāda, ka pēc būtības tas viss ir tā diezgan acīm redzami parāda par to, ka tas tāds politiskais rekets, kas notiekās kādai nozarei, tiek uzbraukts. Tā burtiskā nozīmē runājot, tiek tiešām uzbraukts virsū, tiek pateicis, redziet, ja jūs tagad nepratīsties, tad jums būs tāda un tāda akcīze. Un tad visi šie brašie cīnītāji, vai tie, kur iestājās par sabiedrības veselību, viņi pēkšņi kļūst mīkstāki, neskāpēc. Un rezultātā ļoti argumentēt un ļoti pārliecinošanāk šeit un stāst, kāpēc tomēr tik lielu akcīzi nevajadzētu, vai vajadzētu viņu izmainīt savādāk. Un šeit mēs šodien redzam tieši to pašu stāstu. Vēl interesanti, kas ir, ka šī stāstā piedalās tie paši personāži, kas savulaik pēc šādas pašas schēmas, viņi gan tagad vairs nav Saeimā, bet pēc šādas pašas schēmas darbojās iepriekšējās reizes. Un tāpēc mans ir aicinājums kolēģiem, kuri tiešām naivi tic, kuri ir piedalījušies visā šī stāstā un naivi tic, ka viņi ir iestājušies par pareizu cēlu lietu, pasikot tam līdzi un aizdomāties, ko jūs darat. Un ja tas tā nav, tad lūdzu atnāciet man pasakiet, jūs tikko šīs debatēs teicāt, mums ir sava valsts akcīzes nodokļa politika, kur ir jārealizē. Lūdzu, atnāciet un pastāstiet, kāda ir šī politika, kura jums ir jārealizē. Ja vien šī politika nav tāda, par kādu es tikko stāstīju, kas principā ir varbūt ne tikai lobijs, bet arī korupcija. Paldies.
Slēdzu komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu atbalstīja, aicina atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 10. deputātu Indriksons, Zālītis, Grosas, Dūrīša, Teirumnieka, Skrides, Ikstenas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 68 pret 2 atturas 6 priekšlikums ir atbalstīts.
Vienpadsmitais priekšlikums deputātu Indriksonas, Zālītes, Grosas, Dūrīša, Teirumnieka, Skrides un Ikstenas priekšlikums, kas paredz straujā kāpināt akcijas nodokli cigaretēm, sasniedot 104 eiro par 1000 cigaretēm, un 15% no maksimālās mazumtirsniecības cenas, nesamazinot kopējo akcijas slogu, bet to palielinot rezultātā kāpnot kopējo cigarešu akcīzi. Komisijā tika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Gribēju mazliet pastāstīt par to, kā cigaretes un karsējumā tabaka atšķiras šobrīd no patērētāja skatu punktā, kad viņai ir ieraugāma veikala plauktos, lai saprastu, cik bīstam šis akcijas pieaugums ietekmēs cenu un izvēles izdarīšanu. Un vai tiešām karsējumās tabakas cena kāps tik strauji, ka tas veicinās pārobežu tirzniecību vai kontrabandas riskus un dažādas citas problēmas. Šobrīd cigaretes paciņa vidēji maksā 3,65, veikala plauktā karsējumās tabakas paciņa, kas identiska izskata ziņā ļoti līdzīga ar cigaretēm 3,60. Turpretī ļoti disproporcionāla ir nodokļu sadaļa šajā cenā. Ja cigarešu nodoklis no visas kopējās cenas, kopējie nodokļi ir 80% un 63% no cenas ir akcijas nodoklis, turpretī karsējumai tabakai šobrīd kopējais nodokļu sloks no šīm te kopējās cenas ir tikai 30% un akcijas nodoklis ir tikai 13%. Tātad peļņai un izmaksām, kā saka pašizmaksai produkta, šobrīd karsējumai tabakai paliek 70% no tā, ko maksā patērētājs, turpretī cigaretēm tie ir 20%. Tā kā, manuprāt, mēs varētu arī paanalizēt, kā tad varētu ietekmēt šī te akcijas kāpums cenu, jo karsējumās tabakas cena jau šobrīd ir uzlikta līdzvērtīgi cigarešu cenai, nebūt, viņa nav aplikta tik daudz ar nodokļiem. Un arī šī te akcijas nodokļa atšķirība ir ļoti būtiska. Un varētu teikt, ka startā, ja tik zems ir šis akcijas nodoklis, bet mēs viņu celsim tik pat lēni karsējumai tabakai kā parastajām cigaretēm, tad ne jau cilvēki no cigaretēm atsakoties pāries uz karsējumo tabaku, ne jau tie 5 centi šobrīd ir tie, kas to ietekmē, bet karsējumā tabaka ar citām metodēm un citā veidā ienāk mūsu tirgu. Es pat piedzīvoju situāciju, ka Talsu pilsētas laukumā liels skaists furgons, krāsaina mašīna, spīdīgs paklājs, gandrīz varētu teikt aicinu, ja kur jaunieti uzrunā, ienāciet, pamēģiniet, iedosim izmēģināt, nav uzreiz jāpērk. Varētu teikt, šī agresīvā ienākšana tirgu piesaista jaunus smēķētājs. Un ļoti daudz tieši jaunus smēķētājs, kam pirmais solis ir karsējumā tabaka, un neviens nevar būt pārliecināts, ka tālāk nākamie soļi jau nebūs citi. Un varētu teikt, neviens arī šobrīd arī Pasaules veselības organizācija uzsver, ka karsējumā tabaka šobrīd nav pierādīts, ka viņa ir mazāk kaitīga par parasto tabaku. Un līdz ar to mūsu priekšlikums, kas paredz kāpināt arī cigaretēm akcijas nodokli, bet mazliet mazāk nekā 10%, ko ieteica pētījumā eksperti, ir tieši tāpēc, ka cigarešu patēriņš, varētu teikt, samazinās arī tāpēc, ka cilvēki apzinās varbūt to kaitīgumu, bet karsējumā tabaka tiek reklamēts kā gandrīz nekaitīgs produkts, un manuprāt, šis te akcijas pieaugums un vienkārši šī arī publiskā diskusija par šiem produktiem pievērsīs uzmanību cilvēkiem, viņi sāks apzināties, ka arī tas ir ļoti kaitīgi. Un mūsu priekšlikums paredz, ka 3 gadu periodā karsējumā tabaka sasniegs tikai 50% no tās akcijas, kas ir parastajām cigaretēm. Un, manuprāt, viņa nu nebūtu nav divreiz nekaitīgāka par parastajām cigaretēm. Aicinu atbalstīt arī 11. priekšlikumu.
Vārds deputātam Viečslavam Dambrovskim.
Kolēģi, šis cenu salīdzinājums ir drusku tāds, nu, labi, nevisai pareizi, teiksim tā. Kolēģi Ilze Indriksone aizmirst, ka lai izmantot šo karsējumu tabaku, vajag nopirkt arī ierici, atšķirība no parastiem cigaretiem, ja, kas maksā, labi, es neesmu smēķētājs, pēc man šķiet, nu, ap 100-200 eiro, ja, diezgan nozīmīga atšķirība. Tad tālāk, nu, aplūkosim, padomāsim, kolēģi nopietnī par pirmā kārtu, labi, sāksim ar to, par tā cenas atšķirībām un tā. Ja cilvēks, tiem cilvēkiem, kas jau ir nopirkuši to iekartu, un kuriem galvenokārt tas ir šis pašas tabakas vai kas tur ir izmaksa, ja, tad Indriksenu skundze piedāvā akcizes nodokli, kurš, kā es jau teicu, 2023. Gada būs lielāks, divas reizes lielāks, nekā vainu Igaunija, vainu Lietuva. Nu, šeit nevajag nekādu doktora grādu ekonomika vai kāda cita zinātne vai prognozēt, ka tā cilvēku daļa, kas izmanto šo karsējumu tabaku un kas vainu ceļo kaut kādu iemeslu dēļ uz Igauniju vai Lietuvu, vai nu viņam ir draudi, kas brauc uz Igauniju vai Lietuvu, nopirks tas paciņas Igaunija un Lietuvā. Un līdz ar to tā nodokļa nauda, akcijas nauda, paliks Igaunija un Lietuva, nevis Latvija. Tur paliks tā nauda onkoloģija. Ja? Līdz ar to visas Indriksenes kundzes prognozes par ieņemumiem ir stīpri apšaubami. Un tieši tāpēc es domāju, ka finanšu ministrie savu šo sūlījumu noformulēja tieši šādi, ka viņam ir tiesa bez to izdarīt, ja? Ka viņam vispār neko neapsūlu, neko neapņemas darīt. Un ar smaidu skatas uz to, kas notiks ar tiem ieņemumiem. Tālāk, kolēģi, es vēlreiz uzsveru, man ir nu, tiešām ļoti grūti saprast, kāpēc daži kolēģi šeit saima to nesaprot. Ja cigaretes ir vairāk kaitīgas, ja, tad traucējot šīs mazāk kaitīgam produktam, nomainīt vairāk kaitīgu produktu, tas, ko jūs kolēģi dabūsiet, jūs dabūsiet vairāk cilvēku, kuriem būs onkoloģijas problēmas. Tas viss būs uz jums, kolēģi. Jūsu šīs darbības vai neizpratnes vai kas tur ir rezultāts. Es skatos, ka pieteicas Ilmars Durītis. Vot man kareis, tā ka viņš pieteicas runāt, man viņam lūgums, lai viņš uzreiz atbildētu uz tādu jautājumu. Ja viņa rīcībā nav nekādu, teiksim, nepētījumu vai kā, vai viņam nav zināms, kurš ir kaitīgāks, šī kārsējuma tabaka vai tradicionāla tabaka, tad kāpēc tomēr ASV, nu tomēr diezgan nopietnas valsts regulators, pieņēma lēmumu šā gada 7. Jūlijā ļaut kārsējumas tabakas produktiem reklamēties, ka rīt jūs tiks paužu. Un ka sava paziņojuma presē Amerikas regulators uzrakstīja sekojuši, ka uz dotu brīdi pieradījumi liecina, kā šis aikus sistēmas, tā ka viņa karsē tabaku, bet to nededzinā, ka tas nozīmīgi samazinā kaitīgo vielu un ķimikāliju apjomu. Kāpēc viņi raksta, ka zinatnieskie pētījumi ir paradīši, ka pārslēdzoties pilnība no tradicionālām cigaretēm uz aiku sistēmu būtiski samazinā jūsu ķermiņa ekspozīciju kaitīgajiem vai potenciāli kaitīgajiem ķimikāliem. Kāpēc, Duriša kungs, tas jūs gribat pateikt, ka Amerikas regulators nekompetents? Vai tas ir tas, jeb, kāpēc viņiem tie pētījumi ir zinami, bet jums, veselības ministrie, tie nav zinami? Es gaidu jūsu ar pacietību, gaidu jūsu atbildi. Paldies.
Paldies, godātie kolēģi, atgādinu, ka saimas sēdes joprojām notiek latviešu valodā, nekas vēl nav mainīts. Ja jūs lietojat terminus, lūdzu, dodiet arī skaidrojumu uzreiz valsts valodā. Vārds deputāte ir Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Ir budžeta un finanšu komisijas sēdes darba laikā tika arī uzdota jautājumi finanšu ministrija, un finanšu ministrija arī nosauca virknē riskus. Es nezinu, vai kolēģi, vismaz tie, kas darbojas finanšu un budžeta komisijas, iepazinušies ar tiem riskiem un pietiekuši nopietni viņus uztver un izvērtē. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, kāpēc tad Japan Tobacco, kurš ir līderis tieši lēto cigarešu segmenta, piedāvā palielināt nodokļu cigaretam, vienlaicīgi samazinot mainīgas likmes daļu procentus cigarešu akcijas no 20% uz 15%. Tas ir diezgan būtisks jautājums, jo atbildi uz viņu tikai un vienīgi, lai pelnītu un nopelnītu vairāk. Un vēl viena lieta. Šīs grupas priekšlikums, viņš parādījies otrajā lasījumā un apspriešanas laika jāatzīmē, ka process un termiņi, kāda tiek virzīti un stājās spēka grozījumi šim nodoklim, kas attiecas tieši uz kārsējuma tabaku, neatbilst normālai likumdošanas praksei un var tikt arī apstrīdēt satversmes tiesa. Parastajām cigaretēm vismaz tiek dots pārējais periods līdz martam, bet kārsējumai tabakai jaunas likmes jau ir no 1. Janvara. Tāpēc vismaz būtu jāparēc pārējais periods kārsējumais tabakai līdz mārtam, tāpat kā cigaretēm, lai būtu laiks pielāgoties un veikt attiecīgus pasākumus. Paldies!
Vārds deputātam Ilmāram Durītim.
Jā, labdien, vēlreiz cienījamie kolēģi. Es atbildot. Vispār, pirmkārt, es esmu diezgan pārsteigts par to, ka ļoti cienījamais kolēģis, augsti godātais kolēģis, Vjačeslavs Dombrovskis, un ļoti cienījamā kolēģi, Švecovas kundze, tik, nu, es pateiktu, tas izklausās kā, nu, tāda karsējamās tabakas nekaitīguma sludināšana no Saeimas tribīnes, vai, nu, mazāk kaitīguma sludināšana no Saeimas tribīnes. Es tiešām esmu pārsteigts, jo, nu, tiešām šādu datu nav. Tas jūsu piesauktais, Vjačeslavs Dombrovskis, jūsu piesauktais ASV pārtikas un narkotika administrācijas lēmums. Es jums varu pateikt, ko uz to Pasaules veselības organizācija ir atbildējusi. Atkārtoti uzsvaram, ka karsējamās tabakas produkti nav mazāk kaitīgi un nav ar samazinātu risku veselībai. Pie tam no industrijas neatkarīgi pētījumi pierādījuši, ka toksīni karsējamās tabakas aerosolā ir augstākā līmenī nekā parastajos cigarešu dūmos. Un karsējamās tabakas aerosols ir daži papildus toksīni šajos aerosolos, kuru nav parasto cigarešu dūmos. Un pie kam PVO uzsver, ka nav zināma šī ilgtermiņa iedarbība. Mēs zinām, ka ļoti daudzi cigaretēs esošie un klasisko cigarešu dūmos esošie produkti potenciāli kancerogēnu iedarbību uz organismu varbūt rada tikai 10-20 gadus pēc smēķēšanas. Mēs nezinām, šie produkti ir ļoti jauni, mēs nezinām. Un es pilnīgi piekrītu Indriksons kundzei, ka akcīzes nodokļa un produkta cenas, augstāka cena un akcīzes nodokļa politika patiesībā galvenokārt ir jābūt vērstai uz to, lai mēs atturētu jaunos potenciālos smēķētājus. Lai jauniešiem, kuriem teju kļūst 18 gadu un iespējams viņi pat oficiāli jau var šos produktus nopirkt, lai viņiem nebūtu tik viegli, to izdarīt, lai šie produkti viņiem arī no cenas viedokļa ir dārgi un neizsniedzami. Mēs runājam par to, ka kā mazinās šo kaitīgo produktu ietekmi uz cilvēku organismu, uz sabiedrības veselību un tostarp pēc tam arī uz izdevumiem veselības aprūpē. Līdz ar to es domāju, ka nekorekti patreiz ir daudzināt to, ka šie karsējamās tabakas produkti ir mazāk kaitīgi. Nav šādu pierādījumu. Un tas, ka šī karsējamās tabakas reklāma ir patiesi un aicinoša un ir atvērti veseli veikali, stendi un atsevišķu veikali šiem produktiem, tas tikai liecina, cik izdevīgs jauna niša un cik izdevīgs biznes ir tabakas industrijai šis. Un tas neapšaubām no šī biznesa, no šīs lielās peļņas valstī ir jāpaņem kāda daļa un jāvelta savu iedzīvotāju veselības aprūpē. Un tas ir tikai loģiski. Pie tam jūs minējāt arī šīs iekārtas, šīs ierīces, kuras it kā esot ļoti dārgas. Es sadzirdēju tādu nožālu par to, ka viņas ir tik dārgas. Tas ir jautājums, vai šīs ierīces, starp citu, ir aplikts ar akcijas nodokli. Tas iespējams ir jādara, ja tas vēl nav. Es tagad nevaru atbildēt to. Paldies.
Vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim otro reizi.
Nu jā, kolēģis Duriškungs, ja jūs uztrauc tas, kas šis AIKOS karsējamās tabakas kompānijas var reklamēties, tad, protams, ka jautājums, ka pēc visu laiku jūs neko neesat izdarījuši šajā sakarā, lai šo reklāmu ierobežot. Bet es jums atgādināšu, ka mēs te nerunājam par reklāmēšanas iespējām. Mēs te runājam pēc būtības par to, kurš produkts ir mazāk vai vairāk kaitīgs. Es jums no Pasaules veselības organizācijas, kuras, starp citu, ir organizācija, kuras es jums atgādināšu, tikai pavasarī apgalvoju, ka maskas nekādā veidā nepasargās jūs no COVID virusa. Tagad, kad mēs zinām, šis viedoklis ir drusku savadāks, es arī no veselības ministrijas varu atrast tādus apgalvojumus, ka nekādā veidā maskas jums nepalīdzēs, nepasargās. Raksta arī sekojuši, ka vēlreiz es jums citēju no Pasaules veselības organizācijas. ir neatkarīgi pētījumi, kas rada, ka ir nozīmīgs samazinājums kaitīgo vielu radišana un izveidošana, salīdzinot ar tradicionālam cigaretam. Un arī industrija pētījumu neatkarīgi pārskati secinājuši to pašu. Tas jums tāpat no Pasaules veselības organizācijas. Protams, ka Duriškungs jautājums paliek atklās tas pats, kāpēc tad jūsuprāt ASV regulators ir tik nekompetents, lai uzskatīt, ka šādi pētījumi, ka šādi pieradījumi tomēr ir. Nu, te viņam ir redzot biedokļu atšķirības. Bet vēlreiz, tas, ko jūs, visticamāk, jūs sajaucāt Duriškungs pieradījumu trūkumu ar pieradījumu neesamību. Tas ir divas ļoti dažādas lietas. Pans gudotais un ļoti cienīmais kolēģis. Paldies.
Vārds deputātē Ļubovai Švecavai otro reizi.
Jā, paldies. Un es savukārt gribu tikai pievērst uzmanību, reflektēt uz Duriša kunga teikto, ka es patiesībā nevis vērtēju kaitīgumu vai nekaitīgumu, bet norādu uz iespējamiem korupcijas riskiem un iespējamu tirgošanas ar politisko ietekmi, kas izskatās aiz šī priekšlikuma varētu stāvēt. Un iespējams arī Duriša kungs tā stāvēs aiz jūsu balsi un par jaunas konservatīvas partijas priekšlikumu celt nodokļus azartspēlē joma darbojušiem uzņēmumiem. Paldies.
Debats slēgts. Kolēģi, jums ir kāda informācija par šādām tendencēm? Lūdzu, vērsieties atbilstošajās iestādēs institūcijās. Tātad komisijas vārdā.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija šo 11. Priekšlikumu atbalstīja.
Lūdzu, zvanu balsosim par 11. Deputātu Indriksoni, Zalītes, Grosas, Dūrīša, Teirumnieka, Skrides, Ikstenis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret 4 atturas 7 priekšlikums ir atbalstīts.
Divpadsmitais priekšlikums no deputātiem Indriksons, Zalītes, Grosas, Dūrīša, Teirumnieks, Skrides un Ikstenis. 12. Priekšlikums paredz paaugstināt karsējumā tabakai akcīzi līdz 218 eiro par 1000 gramiem karsējumās tabakas, un šie likuma grozījumi piedāvā līdz 50% no parasto cigarešu akcijas paaugstināt 3 gadu periodā. Komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
13. Priekšlikums deputātu Indriksonas, Zalītes, Grosas, Dūrīša, Teirumnieka, Skrides un Ikstenis priekšlikums paredz paaugstināt līdz 135,9 eiro kopējo 1000 cigarešu akcijas nodokli salīdzinot ar sākotnējo piedāvājumu, kas bija 132,7 eiro. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 13. Deputātu Indriksonis, Zalītes, Grosas, Dūrīša, Teirumnieka, Skrides, Ikstenis priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret 3 atturas 7 priekšlikums ir atbalstīts.
Četrpadsmitais deputāta Valaiņa sagatavotais un iesniegtais priekšlikums paredz izteikt pantu, kas attiecas uz elektroniskām cigaretēm izmantojamiem šķidrumiem, aplikšana ar akcijas nodokļa likmi mazāku nekā sākotnējais piedāvājums un likmi noteikti 0,12 eiro par 1 ml šķidrumu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Deputātā Šmita priekšlikums identisks iepriekšējam, komisijā nav atbalstīts.
Un nav arī balsojums.
16. Deputāta Dombrovska priekšlikums arī paredz mazāku likmi akcijas nodoklim elektronisko cigarešu sagatavošanas šķīdumam, komisijā nav atbalstīts.
Un nav arī balsojums.
Līti 17. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē tabaks aizstājai produktu nosaukumu. Iepriekš bija jaunievestie izstrādājumi. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāta Valaiņa priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Valaiņa priekšlikums izslēgt pārejas noteikumu 79. Punktu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī attiecībā uz pārejas noteikumu grozījumiem nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
21. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt pārejas noteikumu 81. Punktu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Deputāta Valaiņa priekšlikums izslēgt pārejas noteikumu 83. Punktu komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 25. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Deputāta Valaiņa priekšlikums, kas attiecas uz pārejas noteikumu grozījumiem, arī netika atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Un 27. Deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Deputātu Indriksona Zālītes Grosas Dūrīša Teirumnieks Krīdes un Ikstens priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 28. Deputātu Indriksona Zālītes Grosas Dūrīša Teirumnieks Krīdes Ikstens priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 3 atturas 8 priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātu Indriksona Zālītes Grosas Dūrīša Teirumnieks Krīdes un Ikstens priekšlikums arī paredz papildināt likuma pārejas noteikumus komisijā atbalstīts.
Atbalsts. Vēlas balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 29. Deputātu Indriksona Zālītes Grosas Dūrīša Teirumnieka Krīdes Ikstens priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 3 atturas 7 priekšlikums atbalstīts.
Deputātu Reizniece Sozols, Valaiņa, Bergmaņa, Jelinskas priekšlikums par pārejas noteikumiem iepriekš neatbalstītajiem priekšlikumiem ieviešanas kārtību komisijā netika atbalstīts.
Un nav arī balsojums.
31. Deputātu Valaiņa priekšlikums pārejas noteikumiem saistīts ar iepriekš izskatītajiem priekšlikumiem komisijā nav atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
32. Deputāta Dombrovska priekšlikums pārejas noteikumiem komisijā netika atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
33. Deputātu Indriksonas Zālītes Grosas Dūrīša Teirumnieks Krites un Ikstens priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 35.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu balsosim par 33. Deputātu Indriksonas Zālītes Grosas Dūrīša Teirumniekas Krites Ikstens priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 32 pret 35 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Trīsdesmit ceturtais priekšlikums deputātu Indriksonas Zālītes Grosas Dūrīša Teirumnieks Krīdes un Ikstens priekšlikums. Pārējais noteikumos nosaka, kā īstenot akcijas nodokļu izmaiņas. Tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 34. deputātu. Indriksonas Zālītes Grosas Dūrīša Teirumniekas Krīdes Ikstens priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 16 pret 49 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Trīsdesmit piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums 114. Pārējais noteikumu punktu izsaka jaunā redakcijā atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
36. arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz svītrot punktus no pārējais noteikumiem komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. deputāta Dombrovska priekšlikums arī paredz svītrot pārējais noteikumu punktus komisijā netika atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
39. deputātu Reiznieca Sozols Valaiņa Bergmaņa Jelinskas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. deputātu Indriksonas Zālītes Grosas Dūrīša Teirumnieks Krīdes un Ikstens priekšlikums par pārējais noteikumu papildināšanu ar punktu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 40. deputātu Indriksonas Zālītes Grosas Dūrīša Teirumniekas Krīdes Ikstenes priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 4 atturas 8 priekšlikums ir atbalstīts.
Četrdesmit pirmais deputātu Indriksonas Zālītes Grosas Dūrīša Teirumnieks Krīdes un Ikstens priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 41. deputātu. Indriksonas Zālītes Grosas Dūrīša Teirumniekas Krīdes Ikstens priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 67 pret 3 atturas 6 priekšlikums ir atbalstīts.
Mm. 42. Deputāta Šmita priekšlikums par pārējais noteikumu punktu svītrošanu komisijā netika atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
43. Deputāta Reizniecis Ozols, Pučinska, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Valaiņa un Bergmaņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Kolēģi, debates uzsāksim pēc pārtraukuma. Vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi noslēgusies. Tātad pārtraukums līdz 17.30.